Luqaas boqonnaa 16. Yesuus barattoota isaatiin immoo,
namni sooressi tokko qabeenya mana isaa hundumaa irratti kan gaafatamuuf hojii adeemsiftu qaba ture. Al tokko hojii adeemsiftuun isaa kun qabeenya isaa akka duraa bittimsaa jiru namichatti in himame. Yommus namichi ofitti isa waamsisee, waa'ee kee fi kanan dhaga'u kun maalinni? Caaffata hojii adeemsisuu keetii anaa fi dhiyeessi. Si'achi itti fuftee hojii koo adeemsisuu hin dandeessu, ittiin jedhe. Yommus hojii adeemsiftuun sun garaa isaatti yaadee, gooftaan koo hojii adeemsisuu kana keessaa yommuu na baasu maal gochuudhaafan jira? Soqaa hin danda'u, kadhachuuf immoo nan yella'a, jedhee of gaafate. Yommuu ani hojii kana keessaa ba'u, namoonni akka ofitti na fudhataniif amma waan ani godhu beekeera, jedhe. Warra gooftaan isaa gatii irraa qabu hundumaa tokko tokkoon ofitti waamee isa duraatiin, gatiin gooftaa koo maaltu sirra jira? Jennaan. Namichi immoo, dhadhaa ejersaa huuroo 100, jedhee deebise. Hojii adeemsiftuunis namichaan, hoo'u firmaa gatii sirra jiru taa'ii dafiitii 50 jedhii caafi. Nama kan biraa tokkoon immoo, gatii hammamitu sirra jira? Jennaan. Innis, qamadii guuboo 100, jedhe. Isa kanaanis, hoo'u firmaa gatii sirra jiru 80 jedhii caafi, ittiin jedhe. Gooftichis hojii adeemsiftuu hin amanamne kana miliquu isaatii fi in jaje. Ijoolleen biyya lafaa kanaa ijoollee ifaa irra kan caalu akka itti miliqanii walii wajjin jiraatan beeku. Ani isinittan hima, qabeenyichi yommuu gatii dhabu mana bara baraatti akka simatamtanii fi qabeenya biyya lafaa irraa isa hin amansiifne kanaani firoota baafadhaa,
jedhe Yesuus itti fufe.
Waan baay'ee xinnoo irratti amanamaa kan ta'e waan guddaa irrattis amanamaa in ta'a. Waan baay'ee xinnoo irratti amanamaa kan hin ta'in waan guddaa irratti immoo amanamaa hin ta'u. Isin qabeenya biyya lafaa irraa isa sobaa irratti kan hin amanamin, qabeenya isa dhugaa immoo eenyutu amanee isinitti kennare? Qabeenya biyya lafaa isa kan keessan hin ta'initti erga amanamuu dhaabaattani, kan keessan isa ta'uuf jedhu eenyutu isiniif kennare? Garbichi tokko gooftota lamaaf abboomamuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoof of kennee isa kaanii tuffachuudha malee. Isinis akkasuma Waaqayyoo fi horiidhaaf hojjechuu hin dandeessan,
jedhe. Fariisonni warri horii jaallatan kana hundumaa dhaga'anii Yesuusitti gaysan. Inni garuu deebisee,
isin namoota biratti qajeelota jedhamuu barbaadu, Waaqayyoo garuu garaa keessan keessa beeka. Waan nama duratti ol fuudhame Waaqayyo duratti ciigaamaadha. Seerrii fi raajonni hamma bara Yohannis cuuphaatti turan, ergasii immoo wangeela mootummaa Waaqayyootu lallabama. Namni hundinuus dhiibbatee itti galuudhaaf yaalaa jira. Garuu seerichi kan ittiin caafame keessaa gartokkoon fidalaallee hir'achuurra Waaqni fi lafti ija duraa baduutu salphata. Namni haadha manaa isaa hiikee kan biraa fuudhu hundinuu in ejja. Dubartii abbaa manaa isheetti gargar baate kan fuudhus in ejja,
jedhe. Amma immoo,
al tokko namichi sooressi tokko ture. Innis uffata irraa fi jalaan dhagnatti toluu fi ijatti miidhagu gatiin isaa baay'ee kan guddate gagadderuudhaan guyyuma guyyaatti qannootti jiraata ture. Deegaanii Alaazaar jedhamu, namummaan isaa guutummaatti madaa'e tokko immoo balbala kellaa isaa dura kaa'amee ture. Inni achi ciisee hurraa maaddii sooressichaa irraa harca'ee gatamullee nyaachuudhaaf in kajeela ture. Saroonni immoo dhufanii madaa isaa in arraabu turan. Gaaf tokko namichi deegaan sun du'ee ergamoota Waaqayyootiin gara bukkee Abrahaamitti geeffame. Sooressichis immoo du'ee awwaalames. Qiliilee keessasii dhiphachaa utuma jiru ol ilaalee Abrahaamiin fagootti Alaazaariinis bukkee isaatti arge. Achumaanis,
yaa abbaa koo Abrahaam, naa ooyi, fiixee quba isaa bishaan cuuphee arraba koo anaaf haa qabbaneessuufis Alaazaariin as anaaf ergi, anoo ibidda kana keessatti dhiphachaan jira
jedhee waammate. Abrahaam garuu,
yaa ilma koo, bara jireenya keetti carraa gaggaarii akka argatte yaadadhu. Yommus Alaazaar immoo carraa gadhee argachaa ture. Amma garuu inni bal'inatti jira, ati immoo dhiphinatti jirta. Kana hundumaa irratti immoo asii gama keenyaa gara keessanitti darbuu warri barbaadan akka hin dandeenyetti, achiisii gara keenyatti akka hin ceenetti bowwaa guddaan isaa nu gidduu jira
ittiin jedhe. Inni immoo deebisee,
egaa immoo yaa abbaa ko, mana abbaa kootti akka isa ergitu sin kadhadha. Anoo obboloota shan qaba. Isaanis as iddoo dhiphinaa kana akka hin dhufneef isaan haa akeekkachiisu
jedhe.
Abrahaam garuu, isaan Museedhaa fi raajota qabu. Isaanii haa dhaggeeffatan
jedhee deebiseef.
Inni immoo, waawu yaa abbaa koo Abrahaam, warra du'an keessaa tokko deebi'ee gara isaanii yoo dhaqe yaada garaa isaanii geddaratu malee
jedhe.
Abrahaam immoo, Museedhaa fi raajota yoo dhaga'uudhaa baatan warra du'an keessaa tokko deebi'ee ka'uyyuu dhugaadha hin jedhan ittiin jedhe.